Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas sekalian, kita bertemu kembali di channel ini. Kali ini kami akan membahas isu-isu sosial keagamaan tentang video atau pernyataan yang viral baik di YouTube dan media sosial lainnya dari Ade Armando, di mana Ade Armando menyatakan bahwa saya menolak syariat Islam. Sebelumnya dikatakan bahwa saya seorang Muslim, saya percaya pada Allah, saya percaya pada Nabi Muhammad, saya percaya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak percaya pada syariat Islam yang dijalankan di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Kami akan membahas pernyataan atau penjelasan sikap beragama Ade Armando tersebut, yang dia juga menyebutkan hal ini sebagai sikap beragamanya dengan Ustadz Musa Kazim. Baik, Sir, selamat hadir di channel Kupas.
Ya, terima kasih.
Oke, seperti tadi telah sampaikan, kita akan membahas pernyataan Ade Armando tentang penolakan terhadap syariat Islam. Ini kita membahas ini tidak secara khusus menanggapi Ade Armando, tapi kita menanggapi statement penolakan syariat Islam. Menurut saya ada yang ganjil.
Ya.
Artinya gini, ketika kita menjadi Muslim, itu artinya kan kita mau tidak mau memiliki konsekuensi menjalankan aturan atau jalan atau cara beragama yang dirumuskan oleh Islam. Mm-hmm. Begitu kira-kira. Jadi menolak syariat Islam tuh seperti sebuah oksimoron dalam konteks beragama Islam. Menurut Anda bagaimana? Ini ada yang ganjil.
Iya, saya kebetulan mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando. Saya kira pertama, sebagai seorang doktor di bidang ilmu komunikasi, harusnya beliau punya diksi yang lebih bijak dan arif. Alih-alih menolak, mungkin bahasa yang lebih tepat adalah memperbincangkan syariat Islam, meredefinisi syariat Islam. Ada banyak istilah yang lebih tepat untuk digunakan ketimbang diksi menolak. Satu itu. Yang kedua, ternyata isinya itu bukan menolak syariat, tapi menolak orang-orang dan cara-cara orang-orang tertentu dalam menegakkan syariat. Isi bobot terbesar dari argumen dia adalah orang-orang, cara-cara kasar, keras, itu ternyata bobot terbesarnya itu. Bobot yang lumayan ada di situ juga contoh-contoh dari apa yang dia sebut sebagai syariat Islam. Potong tangan, pembunuhan atau hukum mati terhadap orang yang murtad.
Apalagi? Hukum waris.
Hukum waris.
Perbudakan dalam Islam.
Perbudakan dalam Islam. Mungkin masalah poligami, mungkin masalah itu contoh. Syariat Islam tidak didefinisikan melalui contoh. Contoh-contoh itu adalah contoh-contoh. Dia hanya kasus-kasus partikular dari syariat Islam. Nah, ini membawa kita kepada falsi dalam logika yang disebut sebagai misplaced concreteness, the fallacy of misplaced concreteness, atau yang juga disebut sebagai reification, yaitu ketika Anda menganggap konsep abstrak sebagai sesuatu yang konkret. Jadi Anda salah mengira syariat yang abstrak di dalam sebuah rumusan yang abstrak, yang di dalamnya ada berbagai prinsip moral yang abstrak, universal. Maksudnya abstrak itu istilah logika, itu artinya dia di bawah, di atas kasus-kasus individual, di atas, lebih umum daripada contoh-contoh, dan dia tidak bisa dianggap sebagai contoh, karena contoh itu bagian dari konsep. Saya ambil ilustrasi, Pak. Firman. Ketika Anda berbicara tentang tangan, apakah Anda berbicara tentang tubuh? Anda berbicara tentang bagian dari
tubuh. Bagian dari tubuh. Ya.
Contoh atau contoh konkret dari konsep tubuh adalah tangan manusia. Ya. Dan itu harus dijelaskan. Ketika Anda bilang bahwa orang sakit, misalnya sakit, ada orang sakit. Sakit apanya? Maksudnya tubuhnya sakit. Bisa ya, orang ini bicara tubuh, sakitnya tubuh di mananya, bagian mananya, kan gitu. Jadi istilahnya itu, kalau dalam logika itu, bicara misdak dan mafhum, ya, bicara antara denotasi, beda dengan konotasi. Denotasi sesuatu yang harfiah, yang ada, yang terlihat, yang konkret, yang individual, yang partikular. Nah, ini yang saya kira problem dalam rumusan argumennya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya saya kira, menolak individu-individu tertentu dalam melakukan cara-cara tertentu dalam menegakkan syariat, bagian dari syariat tertentu, sama sekali tidak sama dengan menolak syariat Islam.
Ya, dalam video keduanya dia atau Ade Armando mengatakan bahwa saya harus membuat video itu, maksudnya video pertamanya, karena saya merasa harus bicara untuk mengkonter orang-orang yang saat ini sedang mengampanyekan perlunya atau bahkan wajibnya Muslim Indonesia menerapkan syariat Islam.
Iya, kan saya bilang, kalau kelompok-kelompok ini diidentikan dengan syariat Islam, mohon maaf, saya orang yang juga, saya kira semua orang berakal tahu ini orang-orang tidak berhak mengatasnamakan syariat Islam. Syariat Islam sama sekali tidak mencerminkan mereka, dan mereka ini juga pelaku kekerasan, dan kita tidak bisa menganggap bahwa mereka ini mewakili Allah, mewakili Tuhan, mewakili syariat Islam. Siapa mereka? Ini kan sesuatu yang konkret. Jadi reifikasi terhadap sebuah konsep abstrak terhadap kepada penerapan konsep abstrak kepada sesuatu yang konkret ini kan kesalahan berpikir yang umum, semua orang tahu itu salah berpikir. Ini orang-orang ini tidak
mengenai sebagian contoh.
Ini contoh konkret kasus, tidak bisa Anda geret kepada syariat
pada
Islam.
Yang umum.
Mari kita bicara tentang apa itu syariat Islam. Syariat Islam.
Jadi Ade Armando ini bermasalah ketika dia mengkonter orang-orang yang mempunyai aspirasi penegakan syariat Islam,
ya, satu,
dengan membuat kalimat atau preposisi saya menolak syariat Islam.
Proposisi saya menolak syariat Islam itu universal. Kalau istilah logikanya itu adalah universal negatif. Menolak. Saya tidak menerima syariat. Syariat ini konsep umum. Kecuali Anda bicara ini kalimat sebagai seorang akademisi pasti tahu. Kalau saya bilang saya menolak cara-cara, mungkin nanti bilang judulnya kepanjangan. Ya oke. Sebut aja. Saya menolak cara Fulan Hasan Haikal menerapkan syariat Islam. I'm with you. Saya menolak cara Taliban menerapkan Islam. I'm with you. Tapi kalau Anda bicara reifikasi, jadi nada pembahasan Anda seperti menolak syariat. Nah, pertanyaannya, tahu nggak syariat ini apa? Bukankah syariat ini adalah syariat as-samha? Definisi dari syariat Islam itu adalah syariat yang toleran.
Apa sih sebenarnya syariat Islam itu, Seth? Kalau kita melihat konteks-konteks hukum yang jadi contoh-contohnya Ade Armando itu, yang dianggap lagi sudah tidak sesuai dengan abad 21 karena dibuat atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-7 di Arab.
Dalam ilmu syariat dikenal ada maqasidus syariah, ya. Jadi syariat ini, Pak Irman, adalah serangkaian hukum yang di dalamnya atau di dasarnya itu ada prinsip-prinsip. Pertama, tidak boleh menjalankan syariat Islam dengan pemaksaan. Ini prinsip utama. Dan ini bahkan agama sendiri tidak boleh. Jadi syariat kan bagian dari agama. Bayangkan ad-din itu lebih luas. Jadi kalau dalam Al-Quran itu beberapa kali Allah menggunakan, kalau tidak salah dalam dua ayat dalam Al-Quran, mungkin bisa kita buat running text-nya ya. Dalam dua kali Allah bilang syara'alakum minad-din. Jadi mensyariatkan dari agama. Berarti agama itu konsep yang lebih inklusif atau lebih umum ketimbang syariat. Jadi syariat bagian dari agama. Dalam agamanya sendiri, la ikraha fid din, semua orang tahu. Dalam soal agama pun tidak ada paksaan. Nah, apa itu agama? Prinsip agama kita tahu. Keyakinan kepada Allah, seperti yang sudah disampaikan. Keyakinan kepada datangnya wahyu atau kenabian kepada satu orang. Keyakinan pada hari kebangkitan, kehidupan setelah mati. Dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kita suka atau tidak, inilah yang mengatur alam. Allah bukan seperti pandangan materialis atau mekanis atau atomis. Allah sudah menciptakan alam dan terbelenggu, tidak bisa melakukan apa-apa terhadap ciptaannya sendiri.
Itu pandangan kaum materialis.
Ya, kaum materialis, atomis, atau kaum mekanik, atau apa yang mengatakan bahwa Allah ini sekarang sudah bingung mau ngapain di dunia ini sampai terjadi semua ini. Kan gitu. Sampai ada protes atau kata-kata yang seperti misalnya terungkap dari filosof Jerman yang sangat terkenal, meskipun banyak orang yang menganggap itu misinterpretasi ya. Adalah yang mengatakan itu misinterpretasi dari Friedrich Nietzsche yang mengatakan God is dead. Dan kemudian lawannya mengatakan Nietzsche is dead. Nah, poinnya itu syariat ini di dalam agama. Agama ini prinsipnya agama ini tidak ada pemaksaan, kerelaan. Anda percaya kepada Allah, tidak percaya tidak apa-apa. Percaya, oke. Ada lanjutannya. Allah yang Anda percaya ini tadi, apakah dia sudah mati dan tidak melakukan apa-apa, atau dia melakukan apa-apa? Melakukan sesuatu. Apa misalnya melakukan sesuatu? Mengirimkan utusan. Iya dong. Masa Allah mati? Oke. Dia mengirimkan utusan ini untuk apa? Ya, utusan ini sebagai penghubung antara aku dengan dia. Berarti Anda mau ikuti penghubung ini atau tidak? Enggak mau ikuti. Saya ikuti. Apa yang dia katakan, si konsekuensinya kan gitu. Apa yang dikatakan oleh sang utusan ini tadi? Oh ini. Dia membawa ini, kitab ini. Apa isi kitab ini? Oh ini. Saya ambil contoh Pak Irman. Anda wajib enggak jadi nasabah bank? Wajib menjadi nasabah?
Enggak, saya bisa nabung di bawah bantal, di bawah kasur.
Oke, sekarang Anda putuskan hari ini, saya mau menabung di bank A. Anda diberikan enggak perjanjian?
Iya.
Oke, Anda teken apa?
Isi biodata, teken kesepakatan.
Oke.
Nah, sebagai nasabah ada harus baca konsen.
Nah, Anda kan ada istilah agreement. Bahkan ini agreement ini sekarang Anda mau software ada agree. Anda mau pasang Gmail agree. Apapun ada agreement. Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian menghargainya manusia. Nunggu agreement ada enggak? Nggak ada. Ini dan ini sudah kita pernah bahas dalam nanti mungkin link YouTube hukum negara versus hukum
syariat agama,
hukum agama ya. Hukum negara enggak, asasnya kedaruratan. Kalau nggak ada negara, ini manusia bunuh-bunuhan seperti kata Thomas Hobbes. Tapi agama bagaimana? Agama kerelaan. Anda rela menjalankan agama, jalankan.
Dan syahadat itu adalah dalam Islam konsepnya mestinya
takrir, pengakuan. Syahadat itu kan ungkapan bahwa oke, saya bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Memang yang harus ngatur saya dalam segala urusan ini Tuhan itu, Tuhan yang tunggal itu ya Allah. Sama seperti ini semua kan terjadi pada semua agama sebetulnya. Pada akhirnya semua manusia itu kan, makanya kalau kita bicara dari sisi sufistik, sebetulnya semua manusia itu pada akhirnya mau tunduk kepada Allah, suka atau tidak suka. Tidak suka, dia bisa pura-pura tidak tunduk. Tapi ketika dia sudah mengalami bencana, mengalami musibah, mengalami krisis, semua pada pergi ke masjid, gereja, berdoa, dan lain sebagainya kepada Tuhannya masing-masing. Kenapa Anda berdoa, minta kekuatan untuk membantu Anda, kekuatan yang supernatural, atau kekuatan adikudrati, dan lain sebagainya. Kenapa ya? Pada saat itu Anda sedang beragama. Kembali kepada ketaatan, kepada kekuatan yang lebih besar. Dan itu semua agama sama. Dari sisi bahwa apa? Agama datang sebagai bantuan bagi manusia. Bagaimana dengan yang tidak butuh bantuan itu?
Nggak apa-apa.
Seperti orang tidak butuh untuk menyimpan uangnya.
Yang dibahas.
Mungkin nggak punya uang. Buat apa juga jadi nasabah kalau tidak punya uang. Oke, ini saya uang saya udah sampai 100 juta mau ditaruh di mana? Nanti dimakan rayap. Ini semua dicuri orang. Ke bank. Dan bank harus memberi Anda persyaratan. Mau nggak mau. Dan semua transaksi dalam hidup ini begitu. Oke. Sekarang yang gak enak adalah syariat yang begini sempurna dengan falsafah ada maqasid itu syariat, saya tidak punya waktu, saya kira itu bahan, seperti kata Bung Ade sendiri kan itu bahan kajian akademis. Oke, maqasid itu syariat yang begitu hebat, yang intinya adalah akhlak sebetulnya, moral, ya, moral manusia. Sebetulnya manusia ini diminta untuk jujur, diminta untuk sopan, diminta untuk menghargai nyawa orang,
menjaga kesucian,
menjaga kesucian, menjaga barang orang, menjaga diri, menjaga hati, hasil maqasid itu syariah panjang lebar, kita nggak, bukan pada waktunya kita, bukan waktunya sekarang kita bicara. Tapi setelah sedemikian hebatnya dan indahnya syariat ini, tiba-tiba didefinisikan dengan hukum potong tangan, hukum waris, hukum raja. Saya sekarang mau nanya, di negara mana yang masuk akal barang-barang itu dilakukan? Adanya di Saudi dan di Taliban. Jadi hukum-hukum ini dijalankan di negara-negara yang kita memang menolak, dan kita menganggap bahwa itu pelaksanaan yang tidak syar'i terhadap syariat. Paham jadi, ya? Pelaksanaan yang tidak syar'i terhadap hukum.
Tapi bagaimana?
Saya contohkan begini, Pak. Pak Irman, Anda berhutang harus membayar nggak?
Iya, harus bayar.
Oke. Tapi Anda boleh protes terhadap cara-cara debt collector yang memaksa Anda untuk membayar dengan cara dia dan dengan kekerasan.
Ya, artinya
berhak nggak? Kalau Anda menolak debt collector, apa berarti Anda tidak mau bayar hutang?
Ya, nggak boleh dong. Tetap harus bayar hutang. Ya.
Dan menolak debt collector yang kasar dan keras dalam menagih hutang bukan berarti tidak mau bayar hutang.
Iya, iya.
Jangan disamakan.
Ada kesalahan logika Adi Armando di situ.
Nah, itu reifikasi namanya. Jadi banyak orang ingin mungkin karena keterbatasan waktu, YouTube, media sosial dan lain sebagainya, dan itu juga sudah diakui oleh Bung Adi. Dan saya banyak sebetulnya setuju dengan pandangan Bung Adi yang lain, minimal half of his content maybe ya, sebagian itu kita setuju. Tapi karena prinsip berpikirnya sudah salah, kita dalam logika itu punya sebuah kaidah yang pasti. Apabila Anda memiliki premis-premis yang salah, pasti kesimpulannya salah. Itu sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, premis yang salah akan pasti niscaya menuju kepada kesimpulan yang salah. Ya,
ini saya sebenarnya
karena ada kaidah an-natijatu tatba'u akhassul muqaddimatain. Jadi, konklusi akan mengikuti premis yang minornya.
Ya. Nah ini sebenarnya ini juga membutuhkan waktu yang panjang untuk membahasnya. Tuh. Tapi saya ingin Antum membahasnya ini secara umum saja. Jadi kan Antum bilang seperti tadi, hukum-hukum yang disebutkan contohnya oleh Adi Armando itu, itu kan adalah contoh partikular dari penafsiran atau penerapan syariat sebagian Muslim,
ya, yeah,
semacam itu. Nah, tapi bagaimana kalau dikatakan bahwa hal-hal semacam itu dinyatakan eksplisit dalam Al-Quran?
Iya, sepakat. Tidak semua hukum untuk diterapkan, Pak. Anda sekarang misalnya begini, orang ini sekarang negara-negara punya nuklir, ada negara yang ngebom pakai nuklirnya. Bahkan negara yang kita anggap sebagai jahat seperti Amerika, kenapa kok gak pakai bom nuklir aja ini menghabisi Iran, menghabisi segala macam? Kenapa? Karena ada hal yang hanya untuk dimiliki supaya orang takut. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran eksplisit Allah mengatakan siapa yang melakukan ini akan disiksa. Kapan? Nanti. Kenapa Allah gak siksa sekarang? Sampai ada di dalam Al-Quran cerita orang-orang yang minta, sudah siksaannya datangkan sekarang aja lah. Karena pengira itu bohong. Tidak semua hukum ada untuk diterapkan. Tidak semua hukum ada untuk dijalankan. Bahkan sebagian besar hukum itu cuma ancaman supaya tidak terjadi. Terjadi juga belum tentu bisa dijalankan. Kenapa? Karena membutuhkan kepada syarat begitu banyak. Yang tahu siapa? Ahli syariat yang tahu. Yang tahu mujtahid, yang tahu, yang mengerti penerapan syariat. Dan para ahli syariat dan fikih telah mengatakan bahwa pelaksanaan sebuah hukum bukan tidak sama dengan keberadaan atau tidak sama dengan hukumnya itu sendiri. Jadi ada syarat. Jadi begini, pasal-pasal hukum dalam Islam keberadaannya secara eksplisit dalam teks belum tentu untuk dilakukan. Karena wilayah pelaksanaannya membutuhkan kepada serangkaian syarat yang apabila tidak ada, tidak wajib. Contoh, bahkan ini yang jelas-jelas ada, semua orang tahu, haji. Wajib tidak dalam Islam? Semua orang tahu haji wajib.
Wajib.
Liman istata'a ilaihi sabila. Artinya tidak semua orang harus haji. Kalau tidak mampu, kalau tidak punya duit, jangan haji, tidak usah jual macam-macam. Bila perlu Anda bilang, saya punya rumah, tapi saya belum haji. Tidak apa-apa, Anda punya rumah aja lebih penting. Tidak apa-apa. Nah, itu hukumnya. Ini bukan hukum potong tangan, bukan. Bukan, ini hukum yang semua orang tahu, ini kewajibannya. Bahkan termasuk dalam rukun Islam. Apakah wajib semua orang haji? Tidak. Apa itu artinya? Artinya syariat ini bicara tentang ini loh, bagi, jadi bukan cuma bicara keberadaannya, apa, penyebutannya hukum A akan, tapi juga tata cara pelaksanaan.
Tata cara penerapan dan pelaksanaan. Karena juga
tata laksananya, saya ambil contoh, apakah semua eksperimen, Pak Yan, sebenarnya, misalnya kesimpulan bahwa orang yang sakit A harus dioperasi. Oke. Semua orang bisa ngoperasi. Semua kondisi orang sama. Semua orang bisa dioperasi. Kalau sakit ini operasi.
Operasi kan membutuhkan prasyarat.
Prasyarat, kemudian kesehatan orangnya. Kemudian orang ini dilihat, oh ini gula darahnya tinggi.
Nah, belum tentu bisa dioperasi.
Syariat lebih kompleks dari itu. Jadi mohon.
Dan yang operasi juga harus dokter.
Harus dokter.
Spesialis.
Spesialis. Dan juga butuh banyak syarat lain. Makanya saya contohkan sekarang ini di Iran, itu tidak pernah ada orang dihukum potong tangan. Kenapa? Apa orang-orang Iran ini nggak serius melaksanakan syariat? Kan? Ya tidak ada. Tidak ada persyaratan pelaksanaannya. Gitu. Nah saya pakai non-teknis ya, bahasa-bahasa non-teknis supaya ilustrasinya jadi jelas. Gitu. Makanya, sama seperti misalnya, misalnya begini. Kalau Anda lihat, meskipun di situ ada juga penipuan ya, saya tidak bicara penipuannya. Oke. Kalau Anda lihat kreditur bank, kadang-kadang diperpanjang sama bank, apa is rescheduling. Kok enak sudah, malah yang biasanya yang gede,
ya yang gede dapat rescheduling.
Yang besar malah dapat rescheduling. Kenapa, Pak? Karena kalau bank memaksakan mengeksekusi penagihan dan orangnya ini tidak punya, banknya kolaps. Banknya kehilang. Loh ini perbankan aja yang urusannya cuma urusan duit aja begitu kompleks. Masa urusan syariat? Dan ini bukan satu dua buku yang bicara tentang ini. Ini saya berani bersaksi. Minimal orang menulis tentang ini itu tidak kurang dari 1 juta. Buku, karya. Dan mungkin satu bukunya itu bisa 5, 6, 7 jilid. Oke, kita gak ada waktu untuk delving into those apa libraries.
Kita sudah bahas dalam video sebelumnya.
Kita sudah bahas
bahwa pada satu titik hukum-hukum syariat atau syariat itu juga kan butuh otoritas untuk melaksanakannya.
Butuh otoritas. Kalau otoritas itu tidak ada, tidak bisa dilaksanakan, selesai. Wassalam. Kembali kepada apa? Ungkapan Bung Hadi yang berikutnya bahwa penerapan syariat Islam berbahaya untuk NKRI. Saya setuju kalau disebut penerapan yang kasar, keras, itu pasti akan merusak NKRI. Karena NKRI bukan negara syariat. Setuju saya itu. Tapi kalau Anda bilang tidak ada unsur-unsur syariat dalam negara Indonesia, dalam NKRI, Anda juga mengkhianati. NKRI ini didirikan oleh orang-orang Islam dan semuanya taat beragama. Bahwa NKRI ini menyerap inspirasi syariat, dan selesai sudah. Bahkan Pancasila itu isinya adalah syariat Islam. Terus Anda mau apa? Anda mau mengingkari semua ini? Kiai-kiai ulama yang berjuang untuk NKRI dan berjuang untuk membela Pancasila juga karena motivasi syariat Islam. Untuk apa itu mereka berjuang? Jadi tidak bisa juga dicampur logika di sini. Nah, ini sebuah apa ya? Istilahnya sebuah ungkapan terhadap sahabat. Saya ingin mengatakan bahwa bahasa seperti itu tuh kontraproduktif. Bagi akal sehat, bagi pencerahan, bagi pada akhirnya perlawanan terhadap kelompok intoleran. Karena seolah-olah kita memberikan kelompok intoleran ini
bahan bakar.
Bukan, justifikasi bahwa Anda lah yang mewakili syariat Islam. Wah, enggak mau saya. Syariat saya Saya syariat Islam, bukan seperti Anda. Anda syariat rimba. Anda syariat kaum brutal. Anda syariat sadis, bukan syariat Islam. Justru kita harus rebut legitimasi itu dari mereka. Identitas itu harus kita rebut.
Bukan kita malah
membiarkan mereka memegang bendera ini dan panji.
Dan apa persen apa penafsirannya juga kita ambil. Penafsiran mereka kita ambil, kita jadikan.
Bukan. Bahan. Bukan hanya itu, Bang. Kita serahkan syariat ini kepada mereka. Yeah. Jadi kita bilang kita tolak mereka dan syariatnya juga. Syariat ini kan mereka yang nyolong. Mereka kan membajak syariat Islam. Bukan syariat Islam yang mereka bicarakan. Ini syariat orang-orang biadab, bajingan. Bukan syariat Islam. Jadi kita harus rebut syariatnya. Kita selamatin syariatnya. Syariat Islam yang ditafsirkan dan diungkapkan oleh para kiai, para ulama yang begitu banyak di Indonesia, semuanya menjalankan syariat Islam dan hidup damai dan menyebarkan kedamaian, toleransi dan gotong royong, dan mereka yang merawat NKRI selama ini. Terus siapa? Kalau mereka semuanya itu, nah saya kira ini mungkin ya itu. Jadi saya bilang salah diksi dan juga ada reifikasi atau kesalahan berpikir. Jadi kesalahan berpikir plus kesalahan diksi. Jadi dua kesalahan yang akibatnya menurut saya kita harus ungkapkan bahwa kita berbeda pendapat. Dan dia juga sudah
menyampaikan
silakan berbeda pendapat. Ya ini pendapat kita. Ya,
biar sama-sama
cara presentasi yang seperti itu pertama salah ya dari segi diksi salah. Karena bicara tentang kelompok bukan bicara tentang sesuatu yang abstrak. Bicara kelompok bicara sesuatu yang konkret. Orang itu konkret, syariat itu abstrak dan konsep yang universal.
Justru kita menggunakan akal sehat seperti motonya Ade Armando untuk supaya semuanya selamat.
Nah, yang kedua menurut saya juga jangan memberikan
legitimasi.
Iya, dan memberikan syariat itu dan jangan membiarkan perampokan ini berjalan. Rebut hak ini, kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada ahli, kembalikan kepada pakar. Yang ketiga menurut saya, ungkapan menolak syariat itu tidak tepat. Menolak orang bukan menolak syariat.
Terima kasih, Seth, ya, atas penjelasannya. Demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kami atas apakah kita bisa menolak syariat Islam. Tadi sudah dijelaskan.
Atau perlukah kita menolak syariat?
Atau perlukah kita menolak syariat Islam? Ya. Itu sudah dijelaskan oleh Ustaz. Yang tidak perlu saya simpulkan, yang pasti adalah bahwa kalau Ade Armando mengatakan dengan akal sehat kita bisa selamat, inilah yang kami lakukan. Kita menjelaskan pandangan kita juga dengan akal sehat supaya semua jadi selamat. Terima kasih. Bila demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.